Qalampurdan gapiramizki, 10 mart kuni Eron va Saudiya Arabistoni Fors ko'rfazidagi barqarorlik va xavfsizlikka tahdid solgan Yamandan Suriyagacha bo'lgan yaqin sharqdagi mojarolarni kuchayishiga olib kelgan ko'p yillik dushmanlikdan so'ng munosabatlarni tiklashga kelishib oldi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Qayd etilishicha, Pekinda ikki raqib yaqin sharq davlatining yuqori darajadagi xavfsizlik amaldorlari o'rtasida Xitoy vositachiligida tuzilgan bitim 4 kun muqaddam noma'lum bo'lgan muzokaralardan so'ng e'lon qilingan. Eron, Saudiya Arabistoni va Xitoy tomonidan e'lon qilingan bayonotga ko'ra, Tehron va Ar-Riyod 2 oy ichida diplomatik munosabatlarni tiklash va elchixonalarni qayta ochishga kelishib bo'lgan. Tomonlar davlat suverenitetini hurmat qilish va ichki ishlarga aralashmaslikka kelishib bo'lgan. Manbaga ko'ra, shartnoma Eronning xavfsizligi bo'yicha oliy amaldori Ali Shamxani va Saudiya Arabistoni milliy xavfsizligi bo'yicha maslahatchisi Musayid bin Muhammad Al-Abyon tomonidan imzolangan. Unda 2001 yildagi xavfsizlik sohasidagi hamkorlik shartnomasini, shuningdek, savdo, iqtisod va sarmoya bo'yicha boshqa shartnomani qayta faollashtirishga kelishib olingan. Shuningdek, muzokaralarda vositachilik qilgan Xitoy bosh diplomati Wang Yi kelishuvni muloqot va tinchlik g'alabasi sifatida baholab, Pekin og'ir global muammoni hal qilishga konstruktiv rol o'ynashda davom etishini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.